Velkommen til denne uges prædiken fra Apostolsk Kirke Aalborg. Så fedt, at du lytter med her. Hver uge mødes vi som kirke til gudstjeneste kl. 10.30, og budskabet, du skal til at høre, er optaget på vores seneste gudstjeneste. Inden vi slipper dagens prædikant løs i din øregang, vil vi gerne informere dig om, at billetsalget til konferenceweekend i september er i fuld gang. Vi glæder os til at bruge en weekend sammen med lækker mad, god kaffe, fedt fællesskab og stærke møder med Jesus. Det foregår i weekenden fra den 15. til den 17. september, og vi håber, at du vil være med. Find mere info og tilmeld dig på vores hjemmeside apkaalborg.dk. Og nu, ugens prædiken. Enjoy!
Tak Gud, at glæden kommer om morgenen. Det er det håb, vi har, at der er en dag igen i morgen, der er en fremtid, der er et håb. Nu beder vi for, Jesus, nu, at vi skal læse Bibelen sammen og høre fra dig, at du må give os ører, der kan høre. Hjælp os med at høre efter, hjælp os med at tage imod. Vis os dig selv, Jesus. Vi beder i dit navn. Amen. Værsgo til en plads, hvis ikke jeg har gjort det. Ja, kan I holde varmen? Jeg er ikke sådan selv den sådan mest svedende prædikant. Der er nogen, der virkelig kan svede heroppe, ikke også, Silas? Jeg ved ikke lige med mig, jeg har sådan lidt en mærkelig krop, tror jeg. Min krop er altid sådan lige 5 grader under alle andre. Jeg er sådan en rigtig frossenpind, sådan helt vildt. Virkelig kuldskær, men jeg ved ikke, jeg synes også lige, der er lidt varmt her i dag. Så jeg tog ikke lige min flyvedragt med i dag. Men det er rigtigt, at jeg hedder Rasmus, og jeg er gift med Pernille. Far til Felix og nummer 2, der kommer lige her om lidt, og lærer på Maja Højskole. Og så forsker jeg også ved siden af i noget teologi, i noget med prædikner, skriver en Ph.D. i, også noget med ateister og kristne. Kom og spørg om det bagefter. Og det er også rigtigt, at jeg lige har fået sommerferie, og undskyld for at tvære i det til det, jeg der ikke har fået endnu. Det var ikke så mange, så det ud til. Men alt godt kommer til dem, der venter. Og jeg snakker lige med en, som først får sommerferie i september. Så det var rimelig trist. Så hvis ikke I har det så sent, så kan I i hvert fald glæde jer over det. Når det er sommerferie, så i hvert fald når det gælder mig, så kan jeg godt tyne sådan helt ud og begynde at drømme omkring min egen fremtid. Kender I det? Når man ligesom kommer væk fra sit arbejde, kommer væk fra sin vante hverdag, altså, så er det som om, at man lige ser sit liv i lidt et andet perspektiv. Og det er faktisk meget sundt, tror jeg, nogle gange. Og for mit vedkommende, så begynder jeg i hvert fald at tænke, okay, det bliver også fedt at komme tilbage på mit arbejde. Det bliver fedt at komme tilbage og gøre alt det her, jeg drømmer om, og som jeg oplever, jeg skal, og som er meningsfuldt for mig. Og det kunne være fedt at gøre det på den her måde, og på den her måde, og på den her måde. Og så får jeg en masse idéer, mens jeg er væk. Og jeg begynder at drømme om min fremtid. Nogle gange kan det også stikke endnu længere ud i fremtiden med min drømme. Om 5 år, om 10 år, om 20 år, hvad er det, jeg vil med mit liv? Det er som om det der med, når man lige er på ferie, så bliver der mulighed for det der. Og jeg tror ikke kun det er mig, jeg tror også det er mange af jer. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg nogle gange, at mine drømme godt kan være sådan lidt små. Jeg tror nogle gange, særligt måske når jeg er træt, og jeg ikke har så meget overskud, måske lige efter sådan en afslutningsuge, som vi lige har haft på højskolen, som bare er sådan ren lejeruge, helt crazy. Og man er rimelig smadret, hvis jeg selv skulle sige det, efter sådan en uge der. Så kan jeg nogle gange godt have sådan nogle drømme, der bare er lidt små. Drømme, der bliver sådan lidt Villa Volvo Vose-agtigt. Ikke? Sådan noget med, at det kunne egentlig også bare være rart, bare at leve et stille og roligt liv. Have et dejligt hjem, måske få en dejlig bil, måske et sommerhus, rejse rundt på nogle dejlige ferier, gerne med nogle forlystelsespakker. Jeg elsker forlystelsespakker. Bare hygge sig, have det rart. Jeg drømmer også om at blive præst igen på et tidspunkt, efter jeg er færdig med at være højskolelærer, når Gud vil det engang. Og så bare være sådan en præst, som folk godt kan lide. Ikke sådan at sige alle de der provokerende ting, som man nogle gange skal, men bare være sådan en pres, som folk kan lide. Bare have det rart. Bare være sådan, yes, det er et dejligt liv. Er det kun mig, der kan have de der drømme nogle gange? Jeg tror faktisk, at det er en lille drøm, man kan have nogle gange. Og jeg tror faktisk, der er meget mere, vi kunne drømme om, og vi burde drømme større. C.S. Lewis har jeg taget et citat med her fra. Han er en af sådan de dygtigste kristne tænkere fra det 20. århundrede. I kender ham mange af jer fra at være forfatter til Narnia. han var også en dygtig professor. Han siger sådan her: hvis vi overvejer de skamløse løfter, de så vilde, de løfter, om belønning og belønningernes svimlende natur, som er lovet i evangelierne. Så han taler altså om nogle vilde løfter i Bibelen. Så virker det til, at vores Herre, vores Gud, ikke finder vores længsler for stærke, men for svage. Så det er ikke et problem, at vi har for stærke længsler, at vi vil for meget. Tværtimod, siger han, så er det, fordi vi vil for lidt. Han fortsætter, næste slide her. Vi er halvhjertede væsener, der fjoller omkring med druk, sex og ambition, når uendelig glæde tilbydes os. Uendelig glæde. Og så bruger han det her billede på næste slide her. Ligesom et uvidende barn, som vil fortsætte med at lave mudderkær i et slum, fordi han ikke kan forestille sig, hvad det betyder, når han tilbydes en ferie ved havet. Så man ser det for sig, den lille dreng, der sidder med sit mudder, sidder her og leger mudderet, og bliver tilbudt en ferie ved havet, en fantastisk ferie af en. Og han er bare sådan, nej tak, det lyder mærkeligt, det kender jeg ikke, det gider jeg ikke. Jeg vil hellere have mit mudder her. Og på samme måde siger Lewis her, at der er så meget mere for os, end det som vi kan lege rundt med, vores mudder. Det er sikkert hyggeligt nok for en tid, men hallo, der er så meget mere for os. Og det er her, det gør en kæmpe forskel at være kristen. Det er noget, jeg ser i min forskning, når jeg sammenligner ateister med kristne. Det er det, som nogle gange for os kristne kan blive lidt en kliché, men som virkelig er kraftfuldt. Nemlig, at der er en Gud, der har planer for os. At der er meget mere for os, end det vi selv kan gøre. Og uden kristendommen, så er vi vores egen lykkesmed. Så skal vi ligesom selv få det bedste ud af livet, mens vi er her. Men når man er kristen, så har vi en Gud, der er for os, og som har så meget mere for os. Har vilde planer for os. Planer om lykke, ikke om ulykke, siger Bibelen. Forudberedte gerninger, vi kan vandre i, og alt muligt, lover Bibelen os. De løfter, som C.S. Lewis taler om, som er som en ferie ved havet. Langt, langt større. Men det med at være kristen betyder også nogle gange, at det koster noget. At der er en pris ved at være kristen. Glæden er langt større ved at være kristen. Men smerten kan faktisk også være større samtidig. Fordi der er en pris, der kan følge med ved at følge Jesus. Og det er noget af det, vi skal se på i dag. Og inden vi dykker ned i teksten, lad mig bare lige sige for mit eget vedkommende. Jeg blev kristen som teenager, og jeg oplevede selv, hvordan at livet blev meget mere meningsfuldt, da jeg blev kristen. Jeg oplevede selv, hvordan jeg selv havde stræbt efter at finde mening i mit eget liv, men oplevede at komme i kirken, og oplevede, hvordan at der var noget særligt over de kristne. Og jeg blev drevet ind af det der, blev drevet ind af Jesus. Og i dag står jeg her, tror på, at der er en Gud, der har gode planer for mig, selv når jeg ikke selv kan se det. Og det betyder enormt meget for mit eget liv. En gang imellem har jeg også fået lov at opleve nogle af de drømme, som Gud kan drømme for mig, når han en gang imellem, tror jeg på, selvom det lyder lidt vildt, men at han har vist mig noget af det. For mit vedkommende handler det om, at jeg har en vild historie med, at jeg oplevede, at Gud kaldte mig til at blive præst, som vi siger. At der kom en kvinde op og havde et profetisk ord på et tidspunkt. Jeg var på en sommercamp, ligesom Silas lige har talt om, at vi skal på her til sommer. Og jeg havde lige talt med en ven omkring det med at blive præst, og havde overvejet det i noget tid. Og var virkelig sådan, ej ja, det kunne godt være, at jeg skulle være præst. Jeg havde været kristen i nogle år der, som teenager, og var begyndt at dele min tro med andre, og begyndt at dele, hvad det betød for mig at være kristen. Og mine klassekammerater synes, at det var sådan lidt specielt, fordi jeg var gået fra at være bøllen i min klasse til at være sådan den kristne. Så over halvdelen af min klasse kom ind i kirken for at tjekke ud, hvad det var for noget. Og i det, jeg begyndte at dele mere og mere, jeg begyndte at drømme om, kunne det være, at jeg skulle være præst, eller kristendomslærer, eller missionær, eller et eller andet som kristen, professionel. Og så sker der det, at jeg sidder for mig selv på et tidspunkt, inden det her sommercamp-møde, og beder og får bare en dyb længsel efter at blive præst. Og begynder at overveje, er det fra Gud? Og så tager jeg ind til det her møde, den her gudstjeneste. Og der er der en kvinde, der kommer op for mikrofonen og har det, vi kalder et profetisk ord. Altså et ord fra Gud. Og hun kender mig overhovedet ikke. Men det, der sker, er, at jeg, mens lovsangen spillede, havde stået og været i tvivl lige pludselig. Men er det Gud, der har sagt det her til mig? Eller er det bare mig selv, der har fået en god idé? Det kender I kristne sikkert rigtig godt, når man prøver at finde ud af det der, ikke også? Og jeg var virkelig blevet i tvivl. Sætter mig ned på min stol efter lovsangen. Er det den her længsel fra Gud? Skal jeg være præst? Eller skal jeg ikke? Er det bare mig selv, der har fået en god idé? Så kommer der en kvinde op, har et profetisk ord, og hun siger, til dig, der stod her før, under lovsangen, og var i tvivl om Gud havde talt til dig eller ej, i aften siger han til dig, at han har talt til dig. Noget i den stil, sagde hun. Og det var virkelig til mig, det der. Jeg prøvede at fange hende bagefter, jeg nåede det ikke. Hun smuttede inden. Men det har virkelig været afgørende for mit liv. Og der må jeg bare sige, der har Guds drømme for mit liv sat mig på sporet for noget, han havde. Gud drømmer større for vores liv, end vi selv kan gøre. Nu skal vi læse en tekst sammen om en, der virkelig udlevede det. En, der virkelig er et forbillede for os i den kristne historie, og det er Paulus. Og vi skal læse 5 små tekster. Det bliver ikke alt for langt med de her tekster. Det er 5 små tekster omkring ham og hans liv. Og så skal vi prøve at spejle os lidt i ham. Vi skal læse fra 2 forskellige breve. Den første, vi skal læse fra her, er fra det, man kalder tårebrevet. Hvor Paulus han beskriver, hvor meget smerte han selv har lidt for at være kristen, og for at gå efter det, som Gud havde talt til ham om, drømt for ham om hans fremtid. Men han var villig til at betale prisen, fordi det var det hele værd. Paulus han drømte større. Så vi læser fra 2. Korintherbrev, hedder det, kapitel 11 og fra vers 23. Og så lad os høre om, hvad det var for et liv, Paulus egentlig fik, hvad det egentlig kostede ham. Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis. Jeg har været i livsfar mange gange, og han fortsætter, vers 24, af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1. Det betyder, det er fordi, at 40 slag er en dødsstraf. Man regner med, at de fleste de dør ved omkring 40 slag, så det var egentlig ikke en dødsstraf, han skulle have, han skulle bare have 39 slag. Men altså, han var rimelig tæt på at dø alligevel. Jeg har fået pisk 3 gange, er blevet stenet 1 gang, har lidt skibbrud 3 gange. Okay, det er et vildt liv, han lever her, ikke også? Han er virkelig blevet forfulgt, lidt en hel masse. Og så også endda de der skibbrud, der ikke helt var planlagt heller fra romernes side. Han fortsætter, jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser, i far på floder, i far blandt røvere, i far fra mit eget folk. I far fra hedninger, i far i byer, i far i ørkener. I far på havet, i far blandt falske brødre. Han er i far uanset hvor han er. Han altså har virkelig grund til at være bange, fordi alle er efter ham nærmest. Selv falske brødre, altså det betyder nogen, der kalder sig kristne, men som også er efter ham og vil slå ham ihjel. Jøder, romere, selv dem, der kalder sig kristne. Han er i deep trouble. Og så fortsætter han. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter. Kender jeg til det? Det er altså ikke sjovt at have søvnløse nætter. Lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder. Og så det sidste vers her, vers 28. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Det er et fuldstændig vanvittigt liv, Paulus han lever. Det man skal huske med Paulus, hvem er Paulus egentlig? Paulus han var en mand, der egentlig havde et meget prestigefuldt liv, før han blev kristen. Historien om ham er, at han blev født nok omkring lidt efter Jesus i Tarsus, det er i dag i Grækenland, i en jødisk familie. En gang i barndommen, så flytter de til Jerusalem, og senere nok som teenager er han kommet i lære hos en meget prestigefuldt professor, kunne man kalde det med moderne termer. Det hed en rabbi dengang, som hed Gamaliel, og som virkelig var en stor kanon. Det gør, at Paulus selv bliver en stor kanon. Han bliver en af de dygtigste skriftlærte, det man kalder en farisæer, som jo betyder lidt noget andet i dag, men dengang var det en positiv ting, ikke? Han havde et godt ry, han havde prestige, han havde succes på arbejdsmarkedet. Tingene kørte for ham, og han var sikker på, at Gud var glad for ham, men så får han pludselig en case på arbejdet, som er de kristne. At han skal se til dem, og han skal arrestere dem, og det gør han rigtig godt, og han er endda med til at slå en ihjel. Han forfølger den kristne kirke, og så møder han den opstandende Jesus. Det her det er tiden efter, Jesus er stået op fra de døde. Og han bliver blæst bagover og bliver overbevist om, at Jesus virkelig er opstået fra de døde. Det er et ret godt argument for, at han rent faktisk er det. Når sådan en fjende af kristendommen som Paulus bliver overbevist. Ikke? Paulus, hans liv, det ændrer sig fuldstændig fra det her punkt. Og prøv lige at overveje det. En, der havde et prestigefuldt liv til alt det her, vi lige har læst om. Hvad foregår der? Hvorfor i alverden vil man vælge sådan et liv, når man kunne vælge det dejlige, nemme villa Volvo Vose, eller ja, en rimelig stor villa, rimelig luksuriøst liv, ikke også? Når det var det, han havde, hvorfor giver han slip på det liv? Det kan vi læse om, når vi læser videre her i det næste stykke, vi skal læse sammen. Nu, i det næste, det er fra 1. Timotheus kapitel 6, hvor han nemlig taler om nøjsomhed og beskriver, hvorfor han gerne vil leve sådan her, leve nøjsomt. Her skriver han til sin ven Timotheus i kapitel 6 og fra vers 6. Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. Okay, her er lige nogle gamle ord. Guds frygt, det er, at man frygter Gud. Man tager Gud seriøst. Man ved, han er langt større end en selv. Og det sammen med nøjsomhed, det bærer lønnen i sig selv. Og hvad er lønnen? Lønnen er alt det Gud, han giver os. Både i det her liv og i det kommende. Og det hænger altså sammen med det her, han siger, nøjsomhed. Han beskriver videre her i vers 7. For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Vi kan altså ikke tage noget med os fra det her liv ind i det næste liv. Du går tomhændet ud af verden, men du kan sende noget i forvejen, kan man sige. Med at samle sig skat i himlen, som Jesus taler om. Med at gøre gode gerninger. Når du gør noget i det skjulte, du ikke bliver lønnet her. Med andres ros og pris. Gud ser det. Gud vil lønne dig. Men du skal altså gå tomhændet herfra. Så alt det, som vi nogle gange kan leve for med luksus og karriere her i verden, det kan vi ikke tage med i det næste liv. Vi går tomhændet herfra. Og så bliver Paulus provokerende. Vi læser her fra vers 8. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men det, der vil være rige, falder i fristelse og baghold. Så har jeg mad? Tjek. Har jeg tøj? Tjek. Så er vi klar. Det er nok. Det er sådan, mænd pakker deres tasker 5 minutter før, ikke? Hvis du vil være rig til gengæld. Det er ikke godt, siger Paulus. Vi læser videre her. Hvis du vil være rig og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. Wow! Hvis du vil være rig, så fører det til fortabelse. Ja, jeg er måske lidt svært at følge med herop. Det går fint. Det er godt. Det er bare mig. Fortabelse, det er at være væk fra Gud. Og det, som Paulus egentlig siger, det er, hvis det, du drømmer om, det er at være rig, det er luksus i det her liv, så fører det i virkeligheden til fortabelse. Som i virkeligheden er død, det der er væk fra Gud, det som i virkeligheden er meningsløst, det som er tåbeligt. Det er jo så interessant, at rige, succesfulde mennesker ikke altid er lykkelige. Nogle gange er de mindre lykkelige. Jeg tænker nogle gange på Robin Williams, kæmpe, succesfuld skuespiller, som begår selvmord. Hvorfor begår sådan en mand selvmord? Rigdom gør dig ikke lykkelig. Tværtimod, hvis det er det, du lever for, så vil det føre til fortabelse. Og sidste vers her i det her stykke, vers 10. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Wow. Her skår Paulus helt op, ikke? Det fører kun til ondt. Drevet af den, at nogen er blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Okay. Så det er et ord til dig, der er kristen. Det her, det kan drive dig væk fra Jesus. Hvad er dit forhold egentlig lige til penge? Hvor står du egentlig med det? Enten så kan du være gavmild og give penge væk. Eller også så bliver du styret af penge. Jesus han siger, det er umuligt for en rig mand at komme ind i Guds rige. Men for Gud er alting muligt. Det er ikke fordi, det nødvendigvis er forkert at være rig, men det er dit hjerte i det. Hvad gør du med de penge? Handler det bare om dit eget luksus? Er det bare en lille drøm, du har? Som den kristne rapper Lecrae, han siger, I'd rather have a dollar in my pocket than a million. I'm scared of worshipping money. Altså, jeg vil hellere have $1 i min lomme end en million, fordi jeg er bange for at tilbe penge, siger han, worshipping money. Der er faktisk noget her, som man skal passe på med. De små drømme kan nogle gange lede en væk fra de store drømme. Yes, så nede bagved, så kan vi komme og få sådan nogle kåber på efterfølgende, og man kan give alt, hvad man ejer, og så... ej, det er gas, det er gas. Det er ikke, fordi man skal det nødvendigvis, vel? Men det er der nogen, der kender til. Men man skal tre andre ting, som Paulus han beskriver, få vers senere. Og det er det næste stykke, vi skal læse her omkring gavmildhed, som er 1. Timotheus 6 og vers 17. Der står sådan her. Dem, der er rige, og det kan være, du tænker, det er ikke mig, jeg er ikke rig. Nej, men hvis du bare har en SU, så er du blandt de 10% rigeste på jorden. Okay? Så jeg tror, det her det gælder os alle sammen, sådan globalt set i hvert fald. Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige. Så det er den første ting her, som Paulus han siger, vi ikke skal gøre. Vi skal ikke være overmodige. Altså, vi skal ikke tro, vi er noget særligt, fordi vi har penge. Vi skal huske, at vi har fået alt fra Gud. Det er det første. Og så nummer to her. Og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Så det andet, vi skal gøre, det er, at vi skal sætte vores håb til Gud. Vi skal håbe på ham, og ikke vores penge. Ikke vores sikkerhed her i jorden. Vi skal vide, at vi har lige så meget brug for Guds noget, som dem i et slum i Indien, der ikke har noget. Vi har alle sammen brug for det. Vi har nok endnu mere brug for det, fordi vi kan nogle gange glemme Gud, når vi har endnu mere. Og det tredje, Paulus siger i vers 18 her. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger. At være gavmilde og dele med andre. Så det tredje, Paulus siger her, det er, du skal bruge dine penge. Ikke på dig selv altid, men på andre. På at hjælpe. På de fattige, på Guds kirke, på missionen, at flere må høre om Jesus. Elsker du rent faktisk mennesker? Folk sulter. Der er folk, der aldrig hører om Jesus. Og hvis vi giver nogle flere penge, så kan de komme til det. Så enten så elsker du penge og bruger mennesker, eller så elsker du mennesker og bruger penge. Hvor er dit forhold til penge? Og hvis man bruger sine penge på det, der virkelig tæller, så vil man gøre, som Paulus siger her i vers 19, og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. Samle sig en skat. Hey, du vil blive belønnet. Der er en Gud, der ser dig. Der er en skat i himlen. Og jeg længes efter, som Jesus han fortæller en historie om, at se Jesus efter det her liv, og høre ham sige, godt gjort, du gode og tro tjener. Det har jeg lyst til at høre ham sige. Jeg har ikke lyst til at høre ham sige, hvad lavede du med alt det, jeg havde givet dig? Hvorfor spildte du din tid på luksus og magelighed, Villa Volvo Vose? Ja. Det er det lige så meget en prædiken til mig selv, lige så udfordrende for mig selv. Så vi skal altså drømme større. Så drøm større, sig det til din sidemakker. Drøm større. Sådan. Men er det virkelig det værd? Nu kommer vi til Paulus' fjerde pointe. Jeg har lovet fem stykker, ikke? Det fjerde stykke, vi skal læse her, det er tilbage til smertebrevet fra 2. Korintherbrev. I kapitel 4, vers 16, hvor han taler om en evig skat. Han siger sådan her. Derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. Så den ydre Paulus er faktisk ikke sådan særlig meget pral af. Det kan man læse om andre steder, at når man så ham live, så var han faktisk ikke rigtig noget særligt. Og når han skrev nogle breve, så gjorde han det mega godt. Mega fede breve. Kæmpe autoritet. Vores ydre menneske går til grunde, men vores indre menneske, det fornyes. Altså Paulus, der blev forfulgt, der blev pisket, der blev alt muligt, han har nok ikke set så godt ud, vel? Og vi skal heller ikke leve for ydre status, altid at se godt ud, alt det der. Vi skal gå op i noget, der er meget, meget større end det. Ikke det lækre tøj. Alt det, det går til grunde. Vers 17. For vores lette trængsler her i tiden, bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Altså det her, det er virkelig guldvers. Hvis du lige er sådan tunet lidt ud af den her prædiken, så prøv lige at vågne op og lige læse det her vers igen. Vores lette trængsler her i tiden. Hvad er det, Paulus kalder lette trængsler? Det var alt det, vi læste i begyndelsen. Han er blevet pisket. Han har været skibbrudet. Han har blevet stenet. Alt det her. Det er let, siger han. Okay. Så man ser sådan en vægtskål for sig. Ikke? På den ene side af vægtskålen, der er der en fjer, siger Paulus. Det er let. Og så er der den anden side af vægtskålen. en evig vægt. Kadosh, ikke? Sådan et ton metal, der virkelig er tungt sammenlignet med den her fjer. En evig vægt af herlighed, siger han. Hvad er det, Paulus siger? Han siger, det kan slet ikke sammenlignes med det. Det kan godt være, det har kostet mig noget at blive kristen. Men det er ingenting sammenlignet med den glæde, den herlighed, alt det vidunderlige, jeg får som kristen. Den mening, jeg får i mit liv. Alt det, der følger med livet som kristen, er så meget bedre. Så det kan godt være, det koster. Men koster, hvad det koster vil. Jeg er klar, siger Paulus. Det er ligesom, hvis man gerne vil have begge dele, som vi nogle gange som kristne gerne vil. Jeg vil gerne både leve for Jesus, og jeg vil gerne have sådan et rart, dejligt liv, der ikke koster mig noget. Hvad snakker du om? Det er ligesom, hvis du har vundet en million, og du vil have den der 50'er, som du fandt på gaden og slås med andre om. Hvorfor slås du om det? Det er lige meget. Du har vundet en million. Hallo? Der er noget, der er så meget større. Så drøm større for dit liv. Se det i et større perspektiv. Det er det, vi tror på som kristne. Det er det, jeg selv har oplevet som kristen. At det har givet mig alt, hvad jeg længtes efter, som jeg ikke kunne finde andre steder. Han fortsætter vers 18. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid. Det usynlige evigt. Evigt, venner. Det er det, vi længes efter. Det er det håb, vi har. Og det evige liv er allerede begyndt her. Og det skal fortsætte efter døden. Hold fast, det gør virkelig en forskel også at være kristen i forhold til det med døden. Og det med evigheden. Det er også noget, det jeg ser på med min forskning med begravelser. Hvor, jeg tror, jeg er i kirken, I har hørt mig fortælle om det her før. Men til de ateistiske begravelser, som jeg er ude og undersøge. Der har de sådan et lys, et stearinlys, de tænder. Som er et billede på livet, og som de så slukker igen til sidst i deres ceremoni, som et billede på, at livet der er slut. Og det er bare helt slut, og der er ikke mere. Og jeg var til en begravelse her. Nu skal jeg ikke afsløre nogle ting, som man kan genkende og sådan noget, men jeg kan godt sige, at det var med en 38-årig mand, som efterlod sig 3 børn og en kone. Og ceremonilederen, som det hedder i den her ateistiske gruppe, jeg forsker i, sagde direkte til børnene, I kommer aldrig til at se jeres far igen. Og jeg var bare sådan, hold det op. Det er altså ikke opmuntrende, det der. Men at være kristen, det er opmuntrende. Der er en evig vægt af herlighed. Der er et gensynshåb til at se hinanden igen. Der er en opstandelse fra de døde. Der er nye kroppe. Der er det vidunderlige liv, vi i virkeligheden længes efter. Det er det håb, vi har som kristne. Og det er derfor, Paulus han kan sige et andet sted her, at vi er bedrøvede, dog altid glade. Det kan godt være, at vi er bedrøvede som kristne, for der er en pris. Og Paulus bekymrer sig for kirkerne, som han siger. Og der er en bedrøvelse, ja. Men vi er altid glade. Vi har altid noget at være glade over, selv i smerten. Selv når livet ikke går, som vi havde ønsket. Selv når vi mister nogle af vores kære, og vi er bedrøvede, så er vi dog altid glade. Vi ser livet i et meget større perspektiv. Okay, så lad os lige stoppe op. Spørgsmålet, jeg stiller her i dag, det er, hvordan vil du leve dit liv? Er det bare det der hyggelige liv med Netflix og dine gode venner og lidt luksus og rejser? Eller vil du gøre noget, der kan virke vanvittigt for ikke-kristne? Leve for Jesus, men som er så meget større. Jeg vil gerne lige have en lille anden fortælling, som også lige kan give et lidt mere større perspektiv på det her. Nu har vi set en masse på Paulus. Og jeg vil bare lige fortælle en kort historie om en, der hedder David Livingstone. Han var født i et lille arbejderhjem i Skotland i 1813. Han arbejdede på fabrik med sin familie, men han ville mere end det. Så han læste om aftenen og tog sig en uddannelse som læge. Han havde ambitioner. Men så på et tidspunkt så rejser han til Afrika. Og han begyndte at rejse ind i midten af Afrika, hvor ingen har været der før. Som opdagelsesrejsende. Det er måske det, I kender ham som. De af jer, der kender ham. Men han gjorde det også for at starte en missionsorganisation. En station, sådan inde i midten af Afrika. For at fortælle folk om Jesus. Og det var mega farligt for ham. Fordi at der var rigtig mange, der ikke var glade for, at de kom. Og der var alle mulige sygdomme og dyr og alt muligt. Og det var sindssygt hårdt for ham. Han blev på et tidspunkt bidt af en løve og var ved at dø. Han blev også syg på et tidspunkt, og han blev hadet af folk. Hvorfor forlader David Livingstone sit dejlige liv som læge, et prestigefuldt liv i England, var det, for at blive missionær i Afrika? Det er det gode spørgsmål her. Der sker det, at der kom en journalist ned til ham nogle få år før han døde fra England, som interviewede ham, fordi man begyndte at høre historierne om ham. Og der siger han sådan her: for mit vedkommende er jeg aldrig stoppet med at frydes over, at Gud har udpeget mig til sådan et job. Folk taler om det offer, jeg har gjort ved at bruge så meget af mit liv i Afrika. Men så siger han det her: det er på det bestemteste ikke et offer. Sig hellere, at det er et privilegium. Angst, sygdom, lidelse eller fare kan få os til at stoppe op, og det kan få vores sind til at vakle og vores sjæl til at synke. Det tror jeg, vi alle sammen kender til. Den sidste slide her. Men lad det kun vare for et øjeblik. Alle disse er intet i sammenligning med den herlighed, der skal åbenbares i og for os. Jeg har aldrig gjort et offer. Er det ikke vildt sagt, at sådan en, der virkelig har gjort et offer, vil jeg sige? Men for ham, nej. Det er en fjer i sammenligning med alt det, han vinder. I alt det, han får lov til. Han ser det som et privilegium. Så nu vil jeg spørge dig. Kan du sige det samme som Paulus eller David Livingstone? Koste, hvad det koste vil. Jeg vil leve for Jesus. Jeg vil drømme større for mit liv, også selvom det må koste noget. Hvorfor ikke drømme større? Det vil jeg sige til dig. Drøm større i din ferie, som du forhåbentlig får snart. Hvorfor ikke rejse ud som missionær? Der er en hjemmeside, der hedder Joshua Project, som viser, at næsten 7.000 folkegrupper ikke har hørt om Jesus endnu. Altså grupper med deres egen kultur, eget sprog, som ikke har hørt om Jesus. Der er brug for folk, der kommer ud og fortæller dem om Jesus. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke dig? Hvorfor ikke blive bibeloversætter? Der er over 6.000 sprog, der ikke er oversat endnu til Bibelen. Hvorfor ikke flytte ind i en ghetto og hjælpe folk der og fortælle om Jesus der? Et sted, som der ikke vil være særlig mange andre, der vil gøre. Hvorfor ikke tjene en masse penge på et firma for at lave en fond, der støtter kristen mission? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke gå ned i tid på dit arbejde for at tjene mere med i kirken her, for at folk de kan møde Jesus her? Hvorfor ikke gå ned i en genbrugsbutik og hjælpe til der med alt det gode, de gør, for at kunne give en masse penge til mission derigennem? Hvorfor ikke beslutte dig for at bruge en hel time i bøn og bibellæsning om dagen, ligesom store helte som Martin Luther og John Wesley gjorde? Hvorfor ikke blive forfatter og skrive nogle værker, der ryster verden, ligesom C.S. Lewis, jeg har nævnt her, eller Tolkien med Ringenes Herre? Hvorfor ikke blive præst og trofast forkynde budskabet om Jesus resten af dit liv i dit lokalområde? Der mangler præster i Danmark. Hvorfor ikke adoptere nogle børn, der ellers ikke har nogen forældre, og som ellers ikke vil have nogen, der var der for dem? Hvorfor ikke? Og listen kunne fortsætte. Hvad kalder Gud dig til? Han kalder os til så meget mere end Villa Volvo og Vorse. Han kalder os til et liv, der er meningsfuldt, vidunderligt. Et eventyr med ham. Også selvom det koster noget, men det er det hele værd. Og det der med det her, det er, at alt det her peger på Jesus selv. Nu skal vi læse en allersidste tekst, og så er vi færdige med prædikenen for i dag. Og det er Paulus, der skriver her, igen i 2. Korintherbrev, om Jesus. Han siger sådan her: og I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Det her er det Jesus. Det er ham, vi tror på. Og det er på grund af ham, at sådan som Paulus, David Livingstone og andre store helte gav alt. Hvorfor? Fordi han allerede har givet alt. Og jeg ved, at nogle af jer kan sidde og tænke, okay, det er en stor mundfuld det her. Jeg tror ikke, jeg kan leve op til det der. Jeg tror ikke, jeg kan være en David Livingstone eller Paulus. Nej, men Gud kalder dig til at gå all in for ham. Og det gør, hvad du fejler. Og det gør jeg hele tiden selv. Og det gjorde David Livingstone og Paulus sådan set også. Der er ingen af os, der er perfekte. Men den gode nyhed her er, at der var en, der var perfekt. Og hans navn er Jesus. Og den gode nyhed er, at vi ikke er accepteret af Gud på grund af det, vi gør, men på grund af det, han har gjort. Det er kristendom. Og det er derfor, vi er kirke her. Det er fordi, vi elsker ham. Det er på grund af det der vers. Det var, at han var rig i himlen, havde alt, blev tilbedt af tusindvis af engle, havde luksus, men gav slip på det, blev ydmyg, fattig, døde nøgen og skamfuld på et kors, havde ingenting. Hvorfor? For at vi kunne blive rige ved hans fattigdom. For vi kan få del i al den herlighed, som Paulus taler om. Den der vægt af herlighed, som er hvad? Som er et fællesskab med Gud. Det er det, vi er skabt til, at kende ham og leve med ham. Det kan vi nu, fordi at muren imellem Jesus og os er brudt ned. Det, der adskiller os fra Gud, det er væk. Det var alt det forkerte, vi gjorde, alt det forkerte, vi sagde, det er væk. Han har tilgivet os. Og alt, vi skal gøre, er at tage imod. Tag imod den her gave. Og det er nok. Og så kan vi fejle fremad. Og det kan vi hjælpe hinanden med. At fejle fremad. Det er den eneste vej frem. Til at ligne Jesus mere. Og til at drømme større for vores liv. Så lad os drømme større sammen med Gud. Skal vi bede sammen? Ja, Gud. Tak for de her vers, vi har læst. Tak for dit budskab til os i dag. Det er her mega udfordrende, synes jeg også selv. Vi er bare ikke gode nok til at have de drømme, du har for os, og til at udleve det, og til at betale prisen altid. Men tak, Jesus, at du elsker os alligevel. Tak, at du har tilgivet os, elsket os. Tak, Jesus, at du betalte prisen. Tak, at du blev fattig, for at vi kunne blive rige. Og Gud, tak, at du også kalder os til det meningsfulde liv. Du redder os ikke bare til sidst på den sidste dag, men allerede nu, så giver du os et nyt liv med en mening, med håb og med store drømme. Jeg beder for, at du må hjælpe os med at drømme større, med at drømme fra dit perspektiv. Også på den her sommer, kom til hver enkelt af os her med vilde drømme om, hvad du kalder os til. Og lad det ikke holde os igen, at det kunne være, det kostede os noget. Nogle penge, noget tid, noget luksus. Du er det hele værd, Jesus. Tak, at du leder os, Gud, Helligånden, og viser os, hvilke skridt vi skal tage. Tak, at vi ikke er alene, men du er med os. Ja. Og mens vi alle sammen lige af respekt for hinanden har lukket øjne, så har vi tradition for her i kirken at give mulighed for, at man kan sige ja til Jesus, som vi siger. At man kan sige, Jesus, alt det her, jeg har hørt om nu, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have dig ind i mit liv. Jeg vil gerne tage imod din gave. Jeg vil gerne leve for dig. Også selvom jeg ikke er perfekt i det. Og måden, vi gør det på, er, at man kan løfte en hånd. Og der er ikke andre end mig, der ser det. Så hvis du har lyst til det, så kan du løfte en hånd nu. For ligesom at sige dit ja til Jesus. Der er noget godt over ligesom at gøre noget fysisk over det. Okay, det virker ikke til at være tilfældet. Så vil jeg opmuntre jer til, i den her tid, vi skal ind i nu her, som man kunne kalde for en responstid, en svartid. Vi har hørt fra Gud, vi tror på Bibelen og Guds ord. Nu skal vi svare Gud. Det gør vi med at synge med sammen, som i virkeligheden er bøn på vers, på melodi. Men hvis der er noget i dit hjerte, der banker over det her, så gør noget ved det. Lad være med bare at tage hjem og lad være med og ikke at snakke med nogen, men kom og snak med Silas eller mig, eller en anden. Snak om det omkring frokostbrunnen derhjemme. Ja. Så Gud, vi beder os bare til sidst her for, at vi må være en kirke, der kan hjælpe hinanden med at drømme stort. At vi må være en kirke, der kan inspirere hinanden, og som kan gå på det, som du kalder os til som kirke. Nogle gange kan vores samfund blive så individfokuseret, men du kalder os til at være et fællesskab her, en familie her. Hvad vil du for os, Gud? Vi vil gerne lytte til dig. Vi vil gerne drømme med dig. Kom og tal til os, tal til Silas og ellers andre, for hvad du har for os i fremtiden. Vi vil gå på det, du har for os, koste hvad det koste vil. Ja. Vi elsker dig, Jesus, og vi beder kun på grund af dig. Amen. Ja.
Tak fordi du lyttede med i dag. Vi håber, at du oplever dig fornyet og opmuntret i din tro. Hvis du ønsker, at vi skal bede for dig eller at connecte med os, så find os på Instagram og Facebook eller besøg vores hjemmeside apkaalborg.dk. Vi vil super gerne høre fra dig. Ha' en fantastisk dag.